habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha abrilna waa 8 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud jirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey lacag ay keentay diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
diyaarad la qabtay jee laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulla Cusmaan. diyaaraddu waxay ku socotay safaaradda Imaaraadka, waxaana garoonka laga xaqiijiyey inay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho. Hay-adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda, waxaana la qabtay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
xayskaada ayaan lahaa xalin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa, xaq ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa xiita keeliyoodi.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacaga ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha garoonka ayaa u xaqiijiyey v o a da in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen. ciidanka ayaa la sheegay inay dalbadeen in la baaro, balse howlwadeennada safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa diiday in la furo boorsooyinka. diblomaasiyiinta safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa la sheegay in ciidanka amniga Soomaaliya ee lacagtani qabtay ay u sheegeen in lacagta loogu talagalay mushaarka ciidamada Soomaalida ee uu Imaaraadku tababaro. hase yeeshee ciidamada amniga ee dowladda ayaa iyagu lacagta uga shakiyey in loo wado dhinacyada dowladda kasoo horjeeda. warar ay v o a da heshay ayaa sheegaya in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu sheegay 9,600,000 oo dollarka Mareykanka ah ay ciidamada NISA la wareegeen, waxaana la sheegay inay taallo xafiiska NISA ee garoonka diyaaradaha. xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa aad u liitay wixii ka dambeeyey go'aankii baarlamaanka federaalka uu shirkadda DP World uu uga mamnuucay dhammaan heshiisyadii ay Soomaaliya ku gashay.
maalmo un kadib markii la dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, waxa ay bilowday fulinta howlo dib u hagaajin ah, kuwaasoo xisbiga amaba xabsiyo hore ama xisbigaasi hore u ballanqaaday. toddobaadkii hore waxaa iridaha loo laabay xabsi aad aan sumcad wanaagsanayn lahayn, waxaana la sii daayay 11 wariyaal iyo weliba siyaasiyiin isugu jira. wariyaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan in tiro maxaabiista loo raray goobo kale, waxaana ay isweydiinayaan in xidhidda xabsigan iyo weliba sii deynta maxaabiistan ay ka mukhraati kacayso isbeddel dhab ah iyo weliba in kale. labadii bisha Abriil ayaa Abiy Axmed uu noqday ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya kadib markii in muddaas oo xulista qofka xilkaasi buuxinaya uu ku mashquulsanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee e b r d f.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddi maanta ku eedeeyey dowladda Ruushka iyo Iiraan waxa uu ku tilmaamay weerar aanan loo meel dayin oo kiimika ah oo lagu qaaday dalka Suuriya. Trump ayaa wacad ku maray inay jiri doonto shalay weyn oo ka dambeysa weerarkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen 40 ruux. hadallo isdaba joog ahaa oo uu soo dhigay Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dhiggiisa Rashiya Vladimir Putin. waxay ahayd dhif iyo naadir in Trump uu daleeceeyo Putin. wuxuu sheegay in Ruushka iyo Iiraan ay mas-uul ka yihiin taageeridda madaxweynaha Suuriya oo uu ugu yeeray xayawaan Asad. wuxuu amray in gargaar bini aadanimo oo deg deg ah loo fidiyo dadka ku waxyeeloobay weerarka kiimiko, sidoo kalena baaritaan dhaqso ah la bilaabo. warka soo baxay Ruushka ayaa lagu beeniyey in uu ka dambeeyo weerarka kiimikada ah ee lagu qaaday Suuriya.
laba qof ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii gaadhi la dardarsiiyey dad ku sugan magaalada Jarmalka waqooyi galbeed dalka Jarmalka ku taalla ee Münster. dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday kadib markii darawalkii gaarigaasi uu isku dhex toogtay gaariga gudihiisa, sida ay booliisku sheegeen. Afhayeen u hadlay booliiska oo la yidhaahdo Andres Bond ayaa sheegay in baadhayaasha ay hubinayaan wararka laga helay dadka goobjoogayaasha ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo kaloo dheeri ay ka carareen gaariga. Waxa uu sidoo kale sheegay in booliisku ay baadhayaan walxasho kale oo laga helay gudaha gaariga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in lix ka mid a dadka ay dhibaatadu soo gaadhay dhacdadaasi ay xaaladoodu culus tahay.
Warkaasi dhegaystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay maanta qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Wararka aanu ka helnay saraakiisha garoonka ayaa sheegaya in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shakiyeen iyaga oo dalbaday in la baaro. ciidamada amniga ayaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan lacagtaasi. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waagaaga dhegeystayaal, waan uu soo noqon doonaa qodobkaasi Cabdiqaadir, iyo weliba wararka ugu dambeeyey arrinka diyaaraddaasi iyo weliba lacagta, hase yeeshee haddaynu eegno isla siyaasadda iyo arrimaha wararka magaalada Muqdisho. Muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay toddobaadkiisii afaraad iyadoo aanan weli muuqanin ifafaalo muujinaysa in xalal laga gaadho. Saacadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in wadahadallo aan badnayn ay dhaceen oo u dhexeeya dhinacyada siyaasadda, inkastoo si rasmiya aan loogu wada heshiinin in wadahadal wax lagu dhameeyo. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa murankan siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaan kala duwan. Waxa aanay kaleeyihiin xildhibaan Maxamuud Cabdilaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo kasoo jeeda dhinacyada baarlamaanka.
dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xigi doona doodaha xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex taagnaa golaha shacabka, gaar ahaan kalaasi duwanaanshaha u dhexaysa munaasha baarlamaanka. Hadda waxaa socda wadahadalo meelaha qaar taasoo lagu eegayo ama lafadayn lagu haftaro khilaafka u dhexeeya golaha shacabka. Arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala guddoomiye jawaari. waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate oo ka munaasha baarlamaanka kasoo horjeeda hanaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto, iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid a munaasha baarlamaanka mooshinka keenay, kabana in waqtigii la keeno uu yahay waqti ugu munaasibsanaa isbedela laga sameeyo baarlamaanka. labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed, maxay ku salaysan tahay doodan haddii halka la gaari waayo wadahadalka socdaahise muxuu noqon doonaa cawaaqibka baarlamaanka?
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad aa umaadsan tahay Cabdiqaadir iyo baxda v o a. waxaa la isku haysto waa sharci, sharciga guddoomiyaha golaha shacabka in mooshin laga keeno, xildhibaanada xaq ayay u leeyihiin guddoonkooda inay la xisaabtamaan, ay ka keenaan mooshin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay. intaas kadib waxyaabaha hadda laisku hayo, maadaama sharciyad ay tahay, waxaa lagu kala baxayaa sharciyad. guddoonka wuxuu guddoomiye ka yahay golaha shacabka, waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yihaahdo. meeshaas ayaa la fadhiisanayaa, isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka udhexeysay oo fikirka ay ku kala duwan yihiin, meeshaas ayaa lagu galayaa. saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhammaanaysaa.
waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi, in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali, dhankiina maxaad ku jaban, maxaase ka qabteen?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay, sidoo kale waa mahadsan yahay walaalka xildhibaanka qabka igu jiro xildhibaan Xasan. xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sidau dastuurka iyo xeer hoosaadkuba siinayo inay soo jeedin ama mooshin ay keenaan, kana keenaan waxyaabaha ay oversiteka ku leeyihiin uu ka mid yahay guddoonka. haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ay ka keenaan, waa ka keeni karaan sidii haddaba dhacday. marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyadda iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku u yaalo uu yahay, waa runtii. haddii maaragtay xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la mari lahaa labaatan maalmood ama bil wax ku dhow lasmana haysteen, ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gelsheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen, baarlamaanka inuu shaqayn waayo maaragtay suuragal ma ahaan laheyn. waxaan soo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay brocedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socdo oo ay ka mid tahay tusaale ahaan markii la keeno mooshinkii oo jaban oo maaragtay lambarkii loogu talagalay uu buuxin waayo uu guddoonka u ogolaaday uu yidhi si maaragtay marxaladda iyo iskaqabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 134 cod hala yimaadaan anigana diyaara u ahay inaan maaragtay arrintaas ka qayb qaato. Marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waayo macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobeyso 184 cod inay helaan. Marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo military ina sugid iyo boliis leh in baarlamaanka u wareejiyo. Ujeedka dhan loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka gacantana la taago la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qeyb gashay intaasna waxbay riday intaasna waxbay ogolaatay la yidhaahdaan loo socdaa anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qeyb galo meesha politiga ay kasoo qeyb galaan shacabka soomaaliyeed ay yeeshaan meel la og yahay tv ga life yahay in codka lagu kala baxo haddii markaas guddoomi jawaari 184 cod ay tiraahdo walaalo waa maasan tahay wuxuu guddoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
Waan gartay xildhibaan xasan cali haddaan kuusoo laabto maxaa diidayay in fadhiga la fadhiisto in codkii la qaado codku qarsoodi noqdo halkana baarlamaankii waxa taagan howshiisa kusoo laabto dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laga qabaa doodaas.
Aada baa umahadsan tahay horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo waxaan sheegayna horta wax ogaal oo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro horta nasiib dara waay midaasi meeshaan ugu baxayaa sharciga ayaa ka sareeya shaqsiga qodobkiisa 4aad sareynta dastuurka soomaaliya faaqadiisa 1aad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadi u yahay wax loo laabanaya in sharciga noo degsan ee shacabka soomaaliyeed ee dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. Marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin guddoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mooshin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. Ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tegin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo fikirkiisa xor u noqdo oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaas uu arkaayo oo waafaqsan shariga. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheegay adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda Soomaaliyeed aan ugu shaqeynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyay oo xaqii 12 subaxdii meesha aan tagnay oo isha 7 aan kasoo tagnay waa asiga. Waxaan rabaa guddoomiyaha mooshinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan ee golihii uu furmo doodeeda meesha ay ka furmato.
Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin xildhibaan Maxamed Cabdullaah Abukaat iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo nagala qeyb galayay. Maxaa xiga doona haddii wada hadalka socda uu meeladhali waayo maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka Soomaaliya? Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin labada mudan.
وهكذا يستيالكوا سوحي هايان حلبان محمود عبد الله أبوكاتي حلبان حسن علي محمد وكمد حلبان نضا بارلمان كالصومالي وحاني دودا سيكا لقيب قليان اسلام اركان ودادييني ورياي عبد القادر محمد عبد الله.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA sidii aan idin sheegnaba waxaa maanta magaalada Muqdisho hay'adaha amniga Soomaaliya ay ku qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago iyo 8 diyaarad ka timid dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaa haatan khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Cabdul Qadir, habeen wanaagsan. Maxaa ku soo kordhay arrintii diyaaradda iyo lacagtaba?
Diyaaradda sideed lacagta laga lahaa dowladda Imaaraadkuna lahayd lagu hayo garoonka muddo hay-adaha amniga ahaan hay-adda garoonka Soomaaliya ayaa guud ahaan arrintaasi hadda gacanta lana wakalo lacagta saarle diyaaradda oo cadarkeedu warar kala duwan uu kasoo baxayay ila ku dhowdhow waxay jeexeen in lacagta ay gaarayso 9,600,000 oo kuna faraysaa inkan waa warka ugu dambeysa noqon karin laakiin saraakiishan lacagtaasi la wariyay sargaalka mas-uulka qaranka ayaa ka qaaday garoonka Muqdisho waxaana lacagta la geeyay bangiga dhaqaafiga yaqtiijiyeen ila ka tirsan hay-adda mas-uulka ee tartala saraakiin gacanta ku haysa bangiga dhaqaafiga Soomaaliya oo laastaas la geeyay markaana dowladdu xaqiijisay inay gacan ka geysato waxa la qabta garoonka Muqdisho gaar ahaan diyaaradaas laga lahaa Imaaraadka kana soo degtay garoonka Muqdisho.
Cabdulqaadir, saraakiisha dowladda si rasmi ah ma uga hadleen lacagta?
Hay-adaha dowladdu kama hadlin wax faahfaahin oo xog badan ilaa ay hadda lagama bixin lacagtan iyo maaragtay arrimaha ay ku timid. Laakiin dukumenti ay priori goorna waxaa xusaya in lacagta iyo xogteeda doorbaha ka warheysay kan iyo ogolaanshaheeda waxa dalbay ama airborta beedaha ay quseysay wargeliyey ayaa xooga dalka Soomaaliya warkad uu ku seexan yahay wadatay diyaaradda ama safaaradda Imaaraadku oo la xariisay in lacagashaheeda laga warhayo. Lacagta waxaa sheegay in loogu talagalay lacag seebka badan loogu talagalay sidoo kale howlaha ay ka wada safaaraddu Soomaaliya gaar ahaan wargay toos ugu socotay meelaha qaar marka laga hadlayo ama ogolaanshaheeda ee xarun lagu tababaro ciidamada xooga dal Imaaraadku ay tababaran la yiraahdo jenaal Gordon warqad bixay ahayd in ujeedku intaas ay timaado waxaana jirtay in ogolaanshuhu marka loo eego dukumentiga fiyoodu heshay in dowladda Soomaaliya ka warheysahaan sariya xooga dalka warqad uu u qoray islamarkaana warqadaas ay wateen warqada soor dhaweed ayay fiyoshay ila cadeynaysaa inkastoo wararka lagay soo baxayeen iyo hadalhaynta lacagta walow adadka lacagta imaanaysay sawqada ku cadeyn nuur.
Ugu dambeyntii diyaaraddii iyadu maxaa laga yeelay?
diyaaraddu muran badan kuma taagneen marka laga hadlayo waxa xoogga iyo doodda ka saarnayd waxa ahay lacagta saaran iyo waxa laga yeelay diyaaraddu weynaa markii horeba waxaana la qusay inaysan diyaaraddu ku hoosbayn dowladnaadkeeda marka laga hadlayo Soomaaliya leeha faraayta Muqdisho uu imaan jiray sidoo kale magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari uu dowladnaadkeeda ka jiri jiray imaanu howlo kala duwan ayuu ka wada samaynayaa gaar ahaan tababaro uu ka bixiyo dowladda meelo ka mid ah sida la qusay sidoo kale tababar looga bixiyo magaalada Muqdisho ayaa xarun dowladeedna ku taala iyo howlo kale. Marka falaydkan ama diyaaraddan waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen hay-adda saadaasha hawada dismetashaka la yidhaahdo in falaydkeedu Soomaaliya uusan kuusid ahaan oo qoran imaan jirtay gaar ahaan magalsaasa iyo Muqdisho imaan jirtay waxaa la xaqiijiyay in falaydkan dubay bisho uu ku yimid maanta saaradu 8 April oo isaga la xaqiijiyay saraakiil ku dhowdhow hay-adda scam ama sufficient qaabisan marka xaaladda diyaaraddu door badan kama taagnay laakiin waxaa laga hadlay lacagtaas ay ahayd waxaana ay ku go'deen Imaaraadku ama la xaqiijiyay fiyoodina jirtigaas ay heshay in dalabku ma ofsi la xiriira in cagtaas la ogolaada ahir uu soo qoray biyaha ciidanka xooga dalka warqad u sayahana la helay oo la xiriirsaarisa diyaaradda.
Aad ayuu u mahadsan yahay, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray. Halka aad nagala socotaan waa VOA.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan wari idin leenahay. Waxa aan ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo v o oo idinka imanaysa Washington. Ciddii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas aad seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee voasomali.com. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeysta. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiin doonta Falastiin Axmed Iimaan.
kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya dalkan Mareykanka. Marka ugu horreysa waa ku salaam Xareed, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
khilaafka waa khilaaf dhaqaale hadda qaybtan weliba hadda socota. Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u samaysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalad u samaysnayn
in dawladda China oo ay taageerto kambaniyaashooda sirta teknolojiyada oo China ka xado Maraykanka. Tusaale ahaan, markii kambani Maraykan oo China tago, sharci waxaa jira dhahaya inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese ah, taasoo macnaheeda ay suurtageli karto in sirta teknolojiyadu oo Maraykanku aada ugu horumarsan yahay weliba waxyaaba teknolojiyada sareysa, inuu China rabo inuu arintaas si dadban u qaato. Marka taas baa qayb weyn ka ah. Waxyaabaha kale waxa weeye inuu Maraykanku, in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka, inuusan China si toosa oo suuqa yacni suuqa caadiga wax kala wadeersada la kala wadeersanayo ayaa marqaar ayaa sarifka u aansada. Marka China waxay leeyihiin asaga ayaa dowladda ayaa gacan kula jirta suuqii xorta ahaa. Marka taas baa qayb ka ah.
Marka la fiiriyo nidaamyada dhaqaale ee Shiinaha iyo Maraykanka, maxay ku kala duwan yihiin? Adoo sharaxaad kooba naga siinaya.
Run ahaantii, China waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa gacan badan, labadaba dowladdu gacanta waa kula jirtaa, oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqolkiiba boqol oho marka xor la yidhaa macnaheeda maaha in oo yacni aysan dowladdu waxba ka sameynin. Laakiin China waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa si toosa u maamusha qayb badan dhaqaalaha kamid a dal. Waxa waaye bankiyada ayada deymaha ayaka bixiya ayaka marar qaar waxa waaye kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socota ama ribada la socota aada u hooseyso. Waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo China aysan haysan cabsi ah hadday lacala ay guuldaraystaan aysan jirin inay wax dowladdiiba diyaar u ah inay lacag siiso mar walba. Maraykanka arrintaas saas maahan, waa yacni waa dhacdaa mararka qaar. Tusaale ahaan dhaqaale xumadii oo 2008 dhacdo kale in dowladdu kambaniyaal badan lacag siiday, waa jirtaa inay beeraha iyo qeybo badan kamida ay lacago subsidies ama waxa dowladdu ay siiso jirto canshuur celino ama ha ahaato si kale lacag si kale u helaan. Waxaasna waa jira. Laakiin Maraykanka waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo, China ayaa dhaqaalaha China waa dhaqaale dowladdu lug weyn ku leedahay markii la barbardhigo
Maraykanka. Marka Maraykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashiga oo kale, waxaa la yidhaahdaa dunidii la maalgashanayo, tusaale ahaan Afrika oo kale oo kamid meelaha kobca dhaqaale hadda ay meelo badan ka jiraan, meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan, Maraykanku shirkadihiisa ma gaaraan, laakiin Shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iidaystaa, waxayna siinaysaa inuu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale. Maxaa diidaya Maraykanka inay ka faa'iidaystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale?
Horta China laba wax waa jiraan. Ko horta waxa waa China markii la fiiriyo waxyaabaha hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo la dhaho waxyaabaha la dhaho living standardska, China weli Maraykanka waa ka hooseeya. Taas ayaa mararka qaar Maraykanku waxa adduunkan usoo furaasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii Maraykanku inay China aadaan oo xataa ay alaabood halka kusoo daabacdaan maadaama laga helayo shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagu soo saarida alaabta xagga raqiisanta. Taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha Donald Trump ka hadlayo oo sameeyay waa mid. Tan kale run ahaan Maraykanku China waxyaabaha uu sameynayo oo Afrika ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaama uu awoodo dowladda China nidaamka siyaasadoo jira wuxuu awoodo dowladda China hadday maanta go-aansato okay waxaan aadaynaa Afrika dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halkaa maalgashka waa run siyaasad ahaan waa u fududa inay ka sameeyaan. Maraykanka siyaasada jirtaa waxay tahay go-aan saas ma qaada karaan, yacni inay saa hadiiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go-aan u fudud maaha. Tan kale waxa waaye reer galbeedka ama moralka isticmaalaan ka duwanba oo markii hata dal caawinaya inaan dalkee madayn siiyaan ama. Laakiin Maraykanka China inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meesha yimaadaan dhisaan Maraykanka kama awood. Hadday xataa dhahan waa sameynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta China kukici ka badan inay ka kacdo. So waxaa la dhihi karaa China siyaasadiisa ahaato, fikirkiisa ahaato, yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaama hadii la barbardhigo adduunka Maraykanka hadii la barbardhigo dad aada u badan waaye. So China suuqyo badan oo kala duwan u baahan yahay. So inuu horumar ama Maraykanka la tirtamo wax u qasbaysaaba inuu meelaha faraha la galo ma garan.
Waa mahadsan tahay. Mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa, marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aada joogto maxaa weydiineysaa xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan?
anigu waxaan ahay faadmo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa. laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su-aalood. waxa weeyaan markaynu eegno china iyo maraykanka, horta china sideedaba intaa aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan nuu lahaan jirin. midda kale madaxweynihii hore dalka maraykanka obama, china xagga dhaqaalaha kamu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida vietnam, malaysia, japan, philippine, dhulkaasoo dhan buu ku kiciyo nin walaba wax ku sheego. halkaasa ilaa sow china laysaysan jiray ma kuula eg tahay maraykanku 19 trillion oo dollarka maraykanka adaa lagu leeyahay? waa yaab, waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya ayaa isaga intaasoo bilyan lagu leeyahay. ma u muuqataa maraykanku intuu ku jeeday indhihiisi colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisii burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray? waanad mahadsan tahay.
walaal waa mahadsan tahay, su-aal fiican weeye. horta waxyaabaad soo sheegtay waa waxyaabaanu isdul sar saaran. qayb waa hadda waxaan cusub madaxweynahan samaynayo, siyaasadna waa siyaasad maraykanka iyo china hore uga soo dhexeysay. in maraykanku uu isku dayayay inuu china waxyaabaha uu samaynayo oo xagga dhaqaalaha ama horumarka ama xiriir inuu maraykanku mar walba inuu ka hortaga waa rabay. waxaa kala dhihi kara waxaa kala duwan istraatiijiyada oo ay kala wataan madaxdu, laakiin guud ahaan maraykanku inuu china oo qayb irido badan kasoo xirxiro oo meelo badan oo asia saaxiibado badan ku yeesho, taa qayb weyn bay waa qayb jirtay. obama tusaale ahaan waxyaaba laba waxba waa sameynaya, waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay pacifica iyo oo xag military, heshiis military iyo heshiisyo noocaas la galo. lakiin waxa taa kasii weynaay wuxuu sameeyey heshiis dhaqaale oo trans pacific jiray oo la galay dalalkan oo pacifica wadaaga oo vietnam iyo qayb ka yihiin. mujeedadu waxay ahayd ganacs dadka in loo soo jeediyo xagga maraykanka oo maraykanka la ganacsadaan oo maraykanka wax isdhaafsadaan. donald trump arrintaa waa kansalay. marka dooda meesha taagan waxa weeye trump waxaa fikirkiisa wuxuu yahay isagu adduun kale anaku inaan boolis u noqono shaqadeenna maahan, dadkeenna waxa weeye ayaan wax u qabanaynaa. laakiin taa waxay ka hor imaanaya waaqica dhabta jiro ah maraykanka oreyda adduunka dhan walbaha kula jiraa. adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waay. dad badan baa ku hoos jira, ama ha ahaateen yurubiyaanka ama haatan. marka tan waxaa la leeyahay china markay dhinaca laga fiiriyo guud, china arrintan fursad ba u arkaaba inuu adduunka ku faafo, inuu heshiisyo cusub dhaqaale galo, inta maraykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan. so taa waa mid guud markii la dhigo. tan labaado laakiin meesha ku jirta waxa waaye maraykanka iyo china waxaa ka dhexeeya dhaqaalo $600 billion ah. markii $600 billion fiiriyo, qeybta weyn waxa weeye maraykanku wuxuu china kasoo gato. waxyaabaha uu jaray china maraykanku kasoo gato waxa weeye alaabaha caadiga ahoo suuqa laga soo adeegto, ama consumer product ama electronicska ha u badnaadeen, waxyaabahaas ahaadeen oo maanta dukaan maraykan ku yaalo weyn hadaa tagtid waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxaa arkaysaa china baa lagu soo sameeyey.
laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada maraykan.
shirkada maraykan oo halkaa aado soo may hadaysa xataa shirkada maraykan ahayn waxaa dhibka weyn ka imaanaya hadaa rabo maanta inaan alaabahan maraykan ku daabaco kale. taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda hadaan qof kambani garaman. su-aal waxay qasa ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama china ha aadeen ama meelo kale ha aadeen. taa marka waxay keentay maraykanka marka dhaqaal ahaan hataa sida dhexdiisa u sameysan yahay meelaha duur magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanaay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha lasoo saaray iyo manufacturingkay ku tiirsan yihiin. dhaqaalahoodu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo maraykanka ka tirsan inuu 30 sano lasoo dhaafay dhaqaale ahaan baaba-aan. taa waxay keentay in marka dadka caradii qabeen iyo qeyb ka noqoto in dadka donald trump markuu hadda kusoo kambayn gareeyey in uu wax ka qabado oo saari rabo canshuur saaraya alaabahan kambaniyaashan guurayo oo dalka guuray inuu ciqaabi doono iyo taa waxay soo kicisa dad badan oo waxaan ka xanaaqsanaa. taan runtii marka laga hadlana taan maaha wax ku kooban donald trump ama republicanku maba dee waaba dad ay ku xabay aaminsan yihiinba ganacsiga xorka in adduunka loosu furo. dimuqraadiya qeyb ka mid a xataa waa jirtaa dood saas oo ahaa dhahaysa hala difaaco kambaniyaashan yani alaabahan hala saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kampaniyaashan gudaha inay tartamaan. Marka dooda yani waxyaabban buu saarnaa jira, hadii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa, tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo Obama ama Obama yaa dhinaca Trump faa'iido guud ma keenaysa. Dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale Mareykanka inay horseedo.
Tusaale ahaan hadda Mareykanka oo kale muxuu siyaa Shiinaha oo Shiinuhu ay ka qaataan Mareykanka?
Mareykanku Shiinaha wax asagu hadda meeshu ka fiirinayo wuxuu leeyahay, oo madaxweynaha hadda meeshu ka fiirinayo wuxuu leeyahay, markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka gadanaa saddex jibaar waxa badan waxa Mareykanka soo gato, wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo xaq si daacad ah inaysan China wax u sameynaynin, oysan xataa ogolaanaynin kambaniyaasha Mareykanku inay suuqyadii China si toos wax u geystaan, oo waxyaabo badan waxay sameynayaan oo yacni dowladda sameynaysa oo yacni ay ku yacni wax la yiraahdo ku sameynayso agajiid ku sameynayso, ama ha ahaato waraaqihii ama laysanadii ha ahaato, ama in lagu xujiyo in kambani Chinese wax ka siiyaan. Waxay leeyihiin marka soo waxaa jirta waxyaabo badan oo Mareykanku gocasho u dareemayo leeyahay, annaku saan inii siino inaad wax suuqeen ugu soo iibgisiin nooma samaysiin, lacagihiina ma ogolaatiin si furan oo sharciga adduunka wax isdhaafsiga ama world trade qaabilsan oo sharciyada ganacsiga adduunka qaabilsan, lacagihiina inay suuqa yacni ku yimaadaan ama sarafkiina inaad ogolaatiin in suuqa lagu ogolaado in suuqu go'aamiyo sarafyada. Waxyaabahaas oo dhan marka Mareykanku ka go'anaa jirta, taa waxaa sii dheer inay leeyihiin waxaad rabtiin inaad technology, because hadda China kale gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga technology-da horumarin weyn uu ka gaaro, taasna waxa qayb ka ah kambaniyaal Chinese oo technology-dan iyo Mareykanku run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqdo, inkastoo la dhigi karo yacni dhaqaale ahaan China soo kacay, run ahaantii Mareykanku wuxuu weli yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka, maxaa markii la fiiriyo jaamacadahooda kambaniyaasha waaweyn oo fiiri technology-da, ma ahaato Google, Apple, ama ha ahaato Silicon Valley, yani meesha oo lagu soo saaro teknolojiyada, markii la fiiriyo xagga teknolojiyada iyo xagga urinta fikrada teknolojiyada iyo horumarinta teknolojiyada la xiriira, Mareykanka weli laguma gaaro. Mareykanka dalkan waa dal jaamacado waaweyn leh, wax soo saaraan yani dhaqaale ahaan weli aad weyn, military ahaan weli aad weyn, yani lacagta military deynta waa jirtaa, laakiin su'aal baa ka yani dhaqaalahaagu aad weyn yahay, deyntii yani waxyaabaha dulsaarka la saartaaba aad u yar. So ilaa hadda waxa la dhigi karaa deyntan inkastoo ay badan tahay yani wax weyn dhiba Mareykanka kuma noqon. Taa waxaa ka sii dhan China sawruhiis wuxuu u baahan yahay hadda lacagahan uu gadayo oo dollar ka gadanayo, naxariis iyo jacayl uma sameeyo isagaba danba ugu jirta. Marka
dhegeystayaashan siinaya, mid ka mid a dhegeystayaashan siinaya, walaal magacaaga, meesha aad joogta, iyo su-aasha aad weydiinayso Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan barnaamijka Marti Noogu ah.
Cabdi Maxamuud Yuusuf oo jooga ee magaalada Boorana, aad bay islaamayaa. Dhaqaale ahaan yaa ku xoog badan qaaradda Afrika labada dowladood marka loo eego dowladda Mareykanka iyo dowladda China?
Okay, waa su-aal fiican. Run ahaantii horta anigu cilmi baaris gooniya kuma sameyn, laakiin haddii waxaa iska cadba markii la fiiriyo 10 sano ama 20 waqtiyadii 15 sano u dambeysay saameynta uu China ku leeyahay Afrika, yacni wax qarsoon maahan. Hadday noqoto dhismaha ay dhisayaan, hadday noqoto dhaqaalahooda, shaqaalahoodu soo u imaanayo, meel walba say u joogaan, soo markii la fiiriyo hadda waxay ka dhisayaan waxyaabay tareenay ka dhisayaan, hadda aragto Djibouti iyo Addis Ababa ay ka isku xiray dalal badan oo saatay shaqo ka wadaan, yacni China soo hadda Afrika ugu jira xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo wax badan isaga ka horeeya Mareykanka loo fiiriyo. So taariikh ahaan dib loo fiiriyo taariikh kala duwan bay soo mareen oo dee, laakiin Mareykanku markii ay China soo kaceen oo ay hadda adduunka soo galeen oo ay sameeyeen, hadda markii dhaqaale ahaan la fiiriyo waxa weeye China asaga Afrika xagga dhaqaalaha aad ugu horo aad faraha ula jira markii Mareykanka la barbardhigo.
Hadda marki la yiraahdo dhinaca canshuuraha kale ama la isku miisaamo waxyaabaha Mareykanku Shiinaha ka soo qaatay, waxyaabaha Mareykanku ay geeyaan, haddii aan heshiis laga gaarin, ma la dhihi karaa dhaqaale ahaan Mareykanka ay gelgeliysaa, taas oo ay saameyn ku yeelanaysaa marka la barbar dhigo tan Shiinaha?
Horta waa la qiyaasi karaa, laakiin horta dhab looma oga, oo waxa dhici doona dhab cid oo ma jirto. Laakiin markii la fiiriyo, tusaale ahaan Mareykanka markii laga fiiriyo, alaabahan uu keensanayo. Horta waxay ku xiran tahay markaan anagu aan alaabtan aan mar China kaliya canshuur haduu saaro, tusaale ahaan Mareykanka haduu dhaho alaabtan China ka timaado bisan canshuur saaraya, haday taa dhacdo, su-aasha meesha timaado waxa weeye Mareykanku ma haystaa suuq alo alaabtan kasoo gadan karo. Haddii especially haddii kambaniyaashan meesha aada iyo kambaniyaal Mareykana, yacni haddiiba isla markiiba meel kale uma wareegi karaan. Soo waxa laga cabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan. Badeecooyinkii markay qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan yacni dadkii inay alaabtii, weliba hadday alaabtaadu tahay alaab laga maarmi karo oo waxyaabaha markii dhaqaalaha la fiiriyo waxaa la yiraahdaa alaabtan beeceedu inta u kaca waxay ku xiran tahay baahida loo qabo alaabtaas. Mugt haddaan anugu tusaale ahaan aan koob, yacni haddaan kook, haddaan biyo macaan cabay oo kale ama Coca-Cola ama Pepsi, haduu mid qaali yoogo dee mid kaleba u wareegsan karaa. Laakiin alaabaha marka la keenayo hadday u badan yihiin alaabo uusan Mareykanku si fudud meel kale u heli karin oo beec beec la mid a, taa waxay keenaysaa inuu dhaqaalahan oo inuu dadka ku qaaliyoobaan waxaas. Marka dadka ku qaaliyoobaan dee taa waxay hoos waxay u dhigaysaa yacni dhaqaalihii inuu hoos u dhaco. Taa waxaa kasii daran yacni fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock marketka ha ahaato ama ha ahaato guud ahaanba dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab, taa markay dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaca qayb bay ka noqonay. Taa waxaa laakiin kasii weyn oo ka muhiimsan China labadu saameyntu laba meelbood ka imaanaysaa. Meed waxa weeye alaabtii kuu imaanaysay oo beeceedu kor u kacayo, China marka waa soo jawaabaya, wuxuu sameynayaa soo iskama fadhinaya ayaguna canshuur waxay saarayaan. Hadda waxyaabaha hadda ay leeyihiin inaan canshuurta saarnaan rabna, tusaale ahaan gobollada qaar aad buu sameynaysa. Tusaale ahaan gobollada, hadda aniga gobolka Minnesota deganahay, gobollada nagu dhegan oo dhan, gobollada weliba qeyb ka ahayn Donald Trump la soo doorto, waxay soo saaraan beeraha ay aad u tirsan yihiin. Beerahana China aad iyo aad wax uga gata. Marka waxaa laga yaabaa China oo canshuurta ku siyaadiyo alaabahan beeraha laga soo gadanayo gobollada qaar ka mid a in dhaqaaluhu aad u jajabo. Waxaa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guud Mareykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aada u weynayn, laakiin markii la fiiriyo qeyb ka mid ah inay aada u weyn tahay. Marka su-aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qeybtee dhaqaalaha ka mid ah ayaa burbur gaari kara. Marka waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hirgalaan oon wada hadallay gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo, waxaa laga yaabaa dhaawacaasu inuu si guud loogu toos loogu jeedin. Laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qeybo ka mid a dalalkooda, in especially Mareykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya uu soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aad cabsi u qaba.
Tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku galo waxaa ka mid ahayd in shirkadaha u guuray wadamada aan Mareykanka ahayn oo Shiinaha ay ka mid yihiin oo kale, in uu heshiisi la gaari doono, uu u sameyn doono canshuur dhimise ay dalka ugu soo laabtaan, taas maxaa iska bedelay? Siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo?
Run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur dhimis bay sameeyeen Republicanku, tax cuts oo ay sameeyeen, wax qeyb waa ku jirta provision ahead oo yacni waxaa ku jiray qofkii lacagtii soo celiya inay canshuur badan laga qaadayn. Laakiin tusaale ahaan waxa weeye xaqiiqdu waxa weeye Mareykanka si kastuu canshuur u dhimo ama si kastuu canshuurta u hooseeyo, waxaa jiraya dalal kasii canshuur hooseeya oo siyaasaddu hadda Ireland oo kale markaa fiirisan siyaasad ayagu waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu hayasaan soo celinaa. Runtii wax weyn kama hirgalay, wax weyn oo hadda la taaba karo. Dhowr marbow ka hadlay kambani baa inta kusoo noqday, mid kale inta tegey, kambani hataa hadda Indiana ka jiriyo maa u tegey u dhahay shaqadii qeyb ka mid ay joojin. Still weli waxaa dhacday inay Mexico u guuraan. Soo hataa waxyaabaa naafta iyo waxaan uu sameynayo runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso. Waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidau yahay, dalka kambaniyaal badan oo Mareykanka waxay helayaan meel raqiisan oo ay kusoo samayn karaan waxooda, ma garatay? Marka taas baa mar walba asa waxaan uday inuusa aada uga sii fakirin arrintan markuu yacni uu ka hadlayay. Laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq la soo saaray lagu xalli karo. Markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunka isugu jiro, tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka halaabaya. Koox markaad aada wax u hagaaji maagto, hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminiumka la dhaho canshuurta saarayay uu leeyahay waxaan saarayaa canshuur oo markii kuwa lasoo dhoofin, waxaa laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaas soo saara inay caawiso. لكن كورن ألابتان ضد كلا وحيو استعماله إنه وحوص صارع ما جاريها هاتو أما ألابك كلا دوهات وألاب لو استعماله إنه وحلو وشدو استعماله إنه برحيو إنه ألابك كلا وحوص صارع
مرك حدي هذا تصال أحان أن حل جارن إنه وسؤال شو قدام بيسن ربنا كويدي أن حل جارن اسم رواجا لين عد قالها يتقال حد مارك أمك ذي مريكن كي شين هقول أو شين هو عنشور تقبضيه مريكن كنا قبضيه سامين سداء هي لبض لين عكوا كلا يلا نيسا سداء سلوا كلا قصار بدن
waxay horta taa waxaan hore kuugu sheegaba saameynta dhabta ah oo yaani lama dhigi karo tanba tan saaba taatoos wuxuu dhacaya laakiin hadda qaybta u dambeeyday oo Mareykanku alaabi u dambeeyay soo saaray haday heeg gasho waa lama huraan in labadaba dhaawac imaanayo su'aashu waxa weeye dhaawaca inta uu la eka doonaa soo gaara labadaba koow labaad yaa labadooda u fududahay inay adduunka kale ay meel ka duwan wax ka helaan dadka qaar waxay ku doonayaan okay China waxa way waxay sameeyka dalal kale ba ka faa'iido karo oo hadii tusaale ahaan oo Mareykanka oo alaabahan beeraha oo saaro cashuur China wuxuu awoodaa inuu alaabaha ka doonto Brazil ama dalalka kale oo ay kuna beeraha leh marka waxa way anuu waxaan dhila hadaan qiyaaso oo Mareykanka laga yaabe waqtiga dow special in Mareykanka dhaawac weyn ka soo gaaro sababtoo ah China waa dal diyaar u ah dawlad dhaqaalahiisa faraha kula jirta weeye waxbay sameey karaan lacagay ma ay kala wareeji karaan Mareykanku siyaasad ahaan saas madaxweynu awoodiisu ma gaarsiisana heelkan yaani siyaasadda ama sharciyada qaabilsan ganacsiga adduunka yaani Congresska hadda kor awood u sameeyay laakiin intuu lacag soo qaato company Hebel oo ku adkaatay inuu wax dhoofiyo tusaale ahaan lacag kama sii karo soo tan kale waxa leeyahay Republicanka oo hadda Congresska haysta awalba Congresska ayaa awood siiya madaxweynaha inuu wada hadal dhaqaale galo haday arintan u sii xumaato oo dadkii kambaniyaashi iyo beeraleydi dhulki beeraleyda oo waliba asaga soo codayeen ay sii kacaan oo qorada Republican qayb badan oo ka baraya soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul ay keenay inay sahayn waxaaba suurtagal inuu Congresska dhaha awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inay nooshi inuu wada hadal ka galo dhaqaale wakaba noqonayna laakiin haddii Mareykanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaa wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ah labadan oo dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa waxina ka bedelno habka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saaraan wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa wax laga yaabaa dhuto inuu guul uu sheegto sayr haftaba ahaato yaani saameyntu waxay rabtaa ahaatee inuu guul sheegto laakiin haddii jidkan hadda uu ku socdo ku sii socdo runa ahaantii dhaqaalaha Mareykanku hadda meel fiican maraya cabsi aadaha la qabaa wax ka imaan
aad u mahadsantahay xareed maax
aya maalo
inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maax oo ah dhaqaalayahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalka Mareykanka tan iyo tan dibba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen waa VOA goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha balse marka hore dalkan Mareykanka ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda halkudhigidaasi waxay ahaayeen waxyaabaha dhiirigelinayay 10 haween ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin gudoonsiisay sanadkan abaalmarintan oo lagu magacaabo ama loogu magacdaray bilada haweenka geesiyaasha ah ee caalamka wariyaha VOA da Mag O'Sullivan ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles warbixintan ayuuna ka soo diray waxa soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasabad maamuus magaalada Washington ugu sameysay haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii adoonimada kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow haatanna ah ku xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyay ee tagay magaalada Los Angeles waxaa ka mid ahayd haweenay la shaqeysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sanadihii 1989 ilaa 1999 markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd. Waa tan Freda Rusheedi oo arrimahan ka hadlaysa.
And the stories of the mother, the story of the girls, of children, of parents that I heard.
Qisooyinka hooyooyinka, kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay, runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay. Marmarka qaarkoodna waan la ooyaa. Waxaan la qaybsadaa dareenkayga.
Freddy waxay samaysay barnaamij lagu caawinayo quxuntiga gaar ahaan dumarka.
Psychotherapy, medical therapy, legal aid when it's needed, social support as well as
dabiib xagga maskaxda, daween caafimaad, caawino xagga sharciga iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran.
Xasuuqi ka dhacay dalka Ruwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay. Gudalifi Mukazarasi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yarayd iyada oo loo sababeynayo in lagu bartilmaameedsaday howlaha iyadu wada daraaddeed. Hadda waxay la shaqaysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda.
Ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa, kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka, halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay.
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baara ah ayaa yana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyey. Waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyey sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen, balse ay jiraan weli waxyaabo dhiman.
Laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oo aan magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa.
Ayman waxa kale oo intaasi ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan.
Warbixintaasina waxaa magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka kasoo diray wariyaha v o a da Mag O'Sullivan, waxaana soo jeedinaysay Sahre Ciidlanuur.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxayna la socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga harsanayd. Dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen, Sayid Maxamed markuu go'aansaday Islaam Faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro, wuxuu raaciyey gabay taariikhda suugaanta Soomaalida meel sare ka galay ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan. Haddaan soo koobo, qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabaygaas wuxuu si aftahanima ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefkaa ku saabsan, kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jirkiisana Allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro. Wuxuu tudcyadaa ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray uu dhinac isaga dalfiyo, Soomaalida xilligaasna uu wada dareensiiyey inuu yahay nin xishooda, nin dadka oo dhan jeclaa ka hor intii aan gumaysiga looga helin ee aan lagala safan. Wuxuu ku xijiyey tudcyo uu ku muujinayo sida neefku ugu dheer yahay iyo bixintiisu siday ugu noqotay tallaabo uu la walbahaaray. Ammaan aad u xeel dheer ayuu kolkaa faraska dusha kaga dhoobay, تلمان كستا او فردها كيرا لغو جعلا دانا غار بو اوغا بيغي وا اراد بادان ايو وروح عن لغو رترتان لكارين لباداس او سيدا إساقا لا احيد او كاغا فوري وغن ندي كالا ايوايا دا لحيستي ادون تابا حراحاتي ما حاسو عنو قرانه بحنتي سكور ما وحاتي لي وحيابة ودمع سنة إن سيدكو وفرسك كو قبصده ها ويتي لين وحو ربي هل كنكي اوهو قامن عي انو هبو قدكتو تاس إساق او إسلام كأشريك عيانا وحو ليه هاي حين فنين هديانا إسلام او هديك كو هورين وحانكو تشانع انان اوكال ميستو دقال رقو ميسيك ايو gumaysi kalkaalka aan dalka kaga hortaagnahay waxaan islahaa culmahiigaana xalin ka duule oo xaqii daraawishka maqnaa ku soo dhaaso tala iyo badda inta ka dhaxleena geelasha cadawga ku soo mooro duug hadii kolka uu farasku sidaas ugu dheeraa haduu maaganaa in ujeedadiisii weynayd uu ku fushado marka loo eego halgankii uu ku jiray haduu ahaa خوب او اسکو هلین کری این تاسیبه هده ایشستهی محا کو قصبایی این حرد فردیه نیسا او کسارو ساگ او از بودن اینو سعاش را که تواب ایو ایو سببت اینو شیگه وحو ربا نعب کی بلنا ساگ کسو هرچیه ده این ایسان گل دروله که هلین این عن این نبا مودل نیمو لگو حمن سداسن او مگع ریسا کو الاشتادو وحو لیه های مچ علاین inu xin gacantayda ka baxo anigoo aan wartayfin nimankii xuteeyda wadooyinka u fariisan jiray ee markay soo maraan leen jiray dilka daraawiistana u tartami jiray hase ahaatee intaasba waxa iga daran nimanka dhulka meereysta ee kolba ciidan martiya dhuhdhuhlayaasha xumasheega badan ee u jeeban magaca ragga waaweyn inay bixiyaan kuwaas ayaan ka baqayaa inay afka isaaraano haddaan falaska ku xisho ay yiraahdaan war ninku qaduucsanaa sidee buu seedigiis falaska ugu diidaa aniguna maanta aniga oo xaaji ah in la ixanto dooni maayo wax ii qalmana ma aha xarbadiyo jahaadkaan lahaa xoogsi ugu fuule isagaan xatooyada lahaa xuurta ugu looge xayska da'ayaan lahaa حالين كدو ييه حقيقي مقنابان لها حق اقول راعديه ماشان ايه حيبتان لها حيتك ايه ديودي حيث ايه غيبتان هير حقر انا عن حمشيه دي روبين حنشرتو ده ديقة حدان لقو حرارة يسان حاقا مقوقا ايو حدان حارف لغيين حيث ايه سلامة ديبين انا عن حالت دي بغرني حرامي با اغلالة حولة ابيت كيسي aniguna xogtaydaan ka baqi inay xumeeyaane xaashaa lillaahi nin goba xamasha waa u ceebe goorteer anoo xaajiya yaani xinif cuwuudayn wuxuu fariintiisa ku soo gabagabaynayaa islaam faaraxow intii la odhan lahaa sayidkii xin waa ku masuugay igahoo garabta laga bilaabana xoolahaaga ayuu ka mid noqday anigana iga soo wareeg maankase waxaad ku haysaa xiin finiin inuu yahay neefka maanta gacantaada galay ee aad yeelatay sideedana xooluhu waa wada baxaan naftana waa kala tagaan xiinna kama duwana sidaas awgeed haddiiba suldaan aanu xididnay uu igaga dhigay soo inaan siiyaa gar ma aha alla ilaahaa bid kalena ma siiyeen ee waa kaasi caynaankiisa iga hano xayawaanka oo idil naftay kala xeraadaane mar haddii suldaan igu xillihi igaga xaydaantay xarigiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen faarax daban sange waa ninku islaamku faraska u soo dirsaday isaga oo xin finiin ku jooga darwiish lagu dareena uu la socdo ayuu dagaankoodii u amba baxay فرس كوا حكب ده أوله قبل جالس سيق سجاله إسكو مر وتدوين كدور كاهي أي كوكول ما سؤال شو سوا حيتها إسلام كي يضطك وترين ترى قبل جالس يفرس كاس هذه الدعاء ما كدر ويشوده هل جن كي وسيم إسكو وريسه وحمو أقول ترى وسؤال ماشي كتيرته هي شركة كلا أولو بعهن يعي إن لقيت وابه هل كان سماعها هل كي لقيت واب لها رجستيال برامج دان كي يهدو ما أنت وانك إنتاس وحنا قدام بيجي تحانة تبان برنامج ككوبن كنا صاب سنة قال كمدة فرده الصومالية ما قاعد يريه شيء رجي فولي تري هي ما نسوي إنك قبل يدا إيو جراسة دبلها إلا جو أمانك
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali idaa jaadhigaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnay waxaan filayaa inaad xog badan iyo macluumaad badan aad ka kororsateen gabagabadii idaacadeentaynaan gaarin aynu ku wada nasanno codka fanaanka Basto iyo weliba dab markaan ku joogsadaan damqada daad markuu qaadaan ka durka
taas oo ku luqeeyay Cabdullaah Shariif Basto ayaa dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna idaacaddeenii fiidnimo tan iyo idaacaddeenii xigta waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdi Xakiim Maxmuud Sharwaac iyo Bashiir Abi Karo oo ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.